Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde hepdeniň jemülen men ýogşan anurwan. Bu hepde Azatlygyň web saýtynda sosial ulgamlarda kysa hypalarmyzda Türkmenistanyna döredilijek aýdylýan täze habar mümkinçilikleri, Türkmen häkimiýetleriniň Mardaky Baptistler ibadatxanasyna görkezýän basyşy, Ortaýetde ýaşaýan türkmen dissidenti Olorky tutsaw Ak Muhammed Baýhan we atylýan gaýdylýan haýwatlar, Türkmenistanyň ýer karhanalaryň hutuklaşdyrylýany barada makallar söhbetdeşlikler has köp okolly. Şeýlede bu hepde dünýä meşhur Britan şahyry we dramaturgy William Shakespeare'in Yoğulun gününün 400 yıllığına gavat tayarlanan videomuz köp görüldü. Okuzularımızın kevir tesir kalırıp inanmazlık bildiren hem olsa odalı Türkmenistan'a daşarı yurtların havar seri isteler bilen hizmattaşlığı giyingeltmek arada prezident derecesinde kabul edilen karar varada kardeşim Merdan Sarif'in tayarlan maglumatını bilirlikte dinleyelim.
Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow anny güni daşary ýurt habar serwislerinin wekilleriniň Türkmenistandaky ýsawardaky düzgünnama gol çekip gyzyklanma bildirýän ähli daşary ýurt hyzmatdaşlary üçin täze mümkinçiliklerin açylýandygyny aýtdy. Sonuň bilen bir wagtda bu mümkinçiliklerin ozalklaryda näil tapawutlanjakdygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Türkmenistanyň döwlet habarlar gullugynyň maglumatyna görä vitse-premier, Türkmenistanyň daşary işleri ministri Reşit Meredow 15-nji aprelde geçirilen hökümet maslahatynda halkara habar berişleri işleri bilen hyzmatdaşlygy üstürmek boýunça geçirilen çäreler barada hasabat beripdir. Minister Meredow daşary ýurt döwletleriniň jurnalistleriniň Türkmenistanyň çägünde alyp barýan işleri we akreditasiýasy hakynda daşary işleri ministrligi tarapyndan hüdürlenýän düzgünnamanyň ýurdun beýleki döwlet idaralary bilen bilelikde taýýarlanandygyny aýdýar. Aýdylmagyna görä bu düzgünnama daşary ýurt habar serwislerinin Türkmenistanda alyp barýan işini maglumatlar ulgamynda özara peýdaly hyzmatdaşlygy mundan beýlekde üstürmek maksady bilen taýýarlanypdyr. Prezident Berdimuhammedow hasabaty dinläp Türkmenistanda iri daşary ýurt habar serwislleri bilen netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmäge uly ähmiýet berilýändigini aýdypdyr. Türkmen telewizionyasynyň tasdiklamagyna görä prezident Berdimuhammedow häzirki wagtda bu ulgamda gyzyklanma bildiren ähli daşary ýurt hyzmatdaşlary bilen ysnaşykly gatnaşyklary ýol goýmak üçin täze mümkinçiliklerin açylandygyny belläpdir. Emma havarda ol diýilýän täze mümkinçiliklerin jikmejikligi ýa-da ozal Türkmenistanda habarçy saklamakda kynçylyk çeken habar gullukları, şeýle-de ýurtda petikdigi aýdylýan habar saatlary barada gol çekilen düzgünnamada nähili ütkeşikleriň ýa-da ýeňilliklerin bardygy aýdylmaýar.
Hormatly dinleýijiler, Merdan Sarýewi dinlediňiz. Türkmenistan din azatlygy meselesinde ýygyderli tanqyd edilýär. Forumun 8 habar gullugynyň soňky beren maglumatyna görä türkmen häkimiýetleri Mardaky Baptist ibadatxanasyna hem basyş görkezipdirler. Bu barada kardeşim Gödeliň taýýarlanan maglumatyndan bir bölegi bilelikde diňläliň.
Mara şäheriniň Baptist kilisesine 2016-njy ýylda çağırylar üçin Tomosku lageri döretmezlik barada duýduruş berildi diýip dini meseleler boýunça maglumat ýaýradan Forumun 8 täzelikler agentligi 18-nji aprelde habar berdi. Maglumata görä 26-njy fevralda Marynyň Baptist kilisesiniň ruhanasyna jaň edilip, şäheriň merkezi meçidiniň imamynyň ony duşuga çağıryanlygy aýdylypdyr. Marynyň Baptist kilisesiniň Aşgabatda hasabalanan Baptist kilisesiniň bölümi diýilip, resmi taýdan ikrar edilenligi hem maglumatda bellenýär. Meçitde Baptist ruhanasy bilen Marynyň gyzlyň gullyklarynyň iki ofitseri duşup, 19 minutlap sorag edipdir we kilisesiniň 2013-nji, 2014-nji we 2015-nji ýyllarda Marada Türkmenabatda we Türkmen başyda çağ üçin Tomosku lagerleri guranlygy barada özlerinin habarlydygyny aýdypdyr. Forum 18 agentligi ofitserleriň kilisäniň çağılar lagerleri üçin maliýe kömegine eýe bolanlygyny özlerinin bilýändiklerini aýdyp, pulyň haýsy ýurtlardan gowşanlygyny sorandyklaryny we hasaplaşygyň bank arkaly edilmegini talap edendiklerini aýdyp, dinçiden onuň kanuny bozanlygy barada hata gol çekmegin talap edilenligini, dinçiniň bolsa mundan ýüz öwrenligini habar berdi. Maglumaty görä Marynyň Baptist kilisesine eger 2016-njy ýylda çağılar üçin Tomosku lager gurnulsa, başgaça gepleşiljek diýi barada duýdurulypdyr.
Hormatly dinleýijiler, gödelinlediňiz. Olar diýeri görkezin diýen atlan türkmen türmesinde ýitenler barada kampaniýa alyp barýan topar şepde daşary ýurtlardaky türkmen dissidentlerine hususan Moskwanyň etegine ýaşaýan Olarky tutsaw Ak Muhammed Baýhan we basgör gödelýän hakyny maglumat ýaýratdy. Azatlyk radiosy bu habar barada Ak Muhammed Baýkanowyň özü bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy. Ak Muhammed, özüňiz anyk aýdyp bilmezmisiňiz? Bir ýerde nähe hil basyşlar barada gurrun gider?
Türkmenistanyňky adam hukuklarynyň bozulyşy, öýleriň ýykylyşy, adamlaryň işsiz galyşy, suratlara men berýän jogaplam, publikasiýalarym Facebook stranysasyna ýa-da radio jurnalistine berýän interwýularymyň esasyna görýän ýaňadanan gorgulan basyş Baýhanowlaryň maşgalaryna tarap etmen şeýle pikir edýän.
Ak Muhammed, bagyşlaň sözüňizi bölein. Size nähe hil basyş görkezýär? Anyk şu barada aýtsaňyz da.
Maňa anyk görkezýän basyş maňa şu Facebookdaky sahypamyň üstünden görkezýär. Näme ýazýarlar maňa? Bir kan diýen adamyň ady bilen ýazypdyrlar. Aý senin ha Allah Taala'nın garşısına gitme, Rabbil Alemin'in garşısına gitme, hükümetin garşısına gitme, sağlığını getirersin. Bula bir ikinci denem bir yerden yana bir ütöşüp atlı familiyalı adım zan edip bana 10. 14. April günleri hayvat attı. Gepine döken düşünüp olan o karım atım gürlüye onun diyen adları şu sen şataydan yerin çek bulmasa o sağlığına yedir getir şey deyip hayvat atıp başlarına ben bilmemem koyup haytadan zan edenine telefon almadım. Yol iki. Bundan sonra İnimi aşıvatta şu hayvat atılan günleri hopsuzluk idaretine çağırıp iki saatla saklap ona da olur hayvat at ya. Sen ağın şeyle, sen ağın beyle nalok verdi falan. Aynama olamaydı ya. Men ağım Freyam firmasını yaptı 2000. yılda. 2003. yılda siz bastınız. Son çıkaranız son 15 yıl boyu örmediniz. Son öğünü yıktınız. İni bana ne için aydınız zatlar bir de. Ay bir de aittiler şunu sana getirmeli şu meseleyen niyeler. Onu boyu vermen iki saatler saklat, tohum boyu veriyorlar.
Hormatly dinleyijiler, olar kutsuw häzir orta ýetdi ýaşaýan Ak Muhammed Baýkanow bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Resmi habar serwislerinin maglumatlaryna görä Türkmenistan sanagaty guruluşyna transporta we beýlek pudoklary degişli döwlet karhanalary hususlaşdyrylýar. Adatlyk radiosy döwlet emlägini hususlaşdyrmak tejribeleriniň ykdysat sebäpleri, bähwitleri, şoglu we şühel taraplary barada ykdysady meseleler boýunça Rosbiznes Consulting agentliginiň analitigi Aleksandr Yakov bilen söhbetdeş boldy. Kardeşim gödörlün geçiren sökötöşlüğünün bir bölü bilirlikte dinlerim.
Devlet emlegini hususlaştırmak dünya derecesinde giyinden yayran bir tecrübedir. Umuman muna nehili zirurluk var.
Privatizasiya služit dvum celim, fundamentalnim. Первое – это оптимизация управления.
Hususlaştırış iki tane düplü maksada hizmet ediyer. Birinciden devlet emlegini dolandırışını sağlaştırmak neticeliliğini arttırmaktır. Sebäbi döwlet öz eýçiligindäki imlägini diňe belli bir mukdaryny dolandyrmagy ukypli diýilip hasaplanýar. Şeýle-de döwlet köp halatlarda gowy eýe bolup bilmeýär. Şonuň üçin ykdysadyň netijeliligini üstürmek, kompaniýalaryň ýeşiniň netijeliligini artdyrmak üçin şeýle kompaniýalary hususiýetçileriň eline tapşyrmak peýdaly bolýar. Bu adaty bir tejribe. Yani bazar şertlerini döretmek bähtleşligi yol açıp, kampanyaların öz arasında bähtleşip işlemek üçin mümkinçilik vermek peydalı bolýar. Şeýle ýagdaýda döwlet eýetçilikden gözükçilik derejesine geçýär. Administrasiýa salgytlary toplamak ýaly işleri bilen meşgul bolýar. İkinciden döwlet kampanyalaryny döwlet emlägini satmaklyk, gazanç etmek maksady bilen amala aşyrylýar. Egerde büdjetde boşluk emele gelse, gosmaça girdecilere zerurluk duran ýagdaýynda hususlaşdyrys netijeli mümkinçilik bolup bilýär. Aýratynym döwletiň maýa goýjylar üçin amatly şirketleri we emlägi hüdürlän ýagdaýynda.
Государство владеет какими-то хорошими компаниями, действительно, которые интересны рынку.
Aleksandr, Türkmenistan'da devlet emlägini hususy eýçiligä bermek boýunça işleriň geçirilmeginiň we häzirki wagtda dünýäde neftiň bahasynyň pete gaçmagy bilen bagly ykdysady krizisiň arasynda haýsy da bolsa bir baglanşyk görýärsiňizmi?
Период, допустим, кризиса государство не способно управлять.
Кризис döwründe döwlet kompaniýalary dolandyrmagy ukypsyz bolýar. Üstesine oňa pul gerek bolýar. Şeýle ýagdaýda döwlet hususiýetçiligi ünsi güýçlendirýär. Emma bu prosesiň netijeliligi hususy eýetçilik üçin hödürlenýän kompaniýalaryň näme derejede amatlydygyna bagly bolýar. Netijeli işleyen kompaniyalara xaridar hat köp bolýar. Bazar üçin asla gyzykly bolmadyk kompaniýalar hem bar. Ýagny bazar olaryň berip biljek bähwidine asla düşünmezligi de mümkin. Şeýlelikde döwlet emlägini hukukylaşdyrmak prosesi netijeli de bolup bilýär. Hiç ýeli netije bermän hem bilýär. Ýagny döwletiň satjak bolan emlägi hukuky eýetçiligine geçmän alýar. Sebäbi olara xaridar tapylmaýar.
Компании даже, когда государство хочет их продать, они в частные руки не переходят, потому что на них просто нет спроса.
Хусусулаштырыш процессынын юрд үчүн бәхвитли болмогу үчүн нәхил шертлер зерур.
Здесь многое зависит от стратегии продавца, от стратегии государства.
Бу ерде барда татыжынын, ягъни дәүлөттүн стратегиясына баглы болуяр. Түркмөн өкмөтүнүн хусусу май коюмчуларын чекмек, башка бир тараптан бюджет үчүн кошмочо кирдежи казанмак итлеген болмогу мүмкүн. Sol bir wagtda da meniň bu ýerde ortetin başlaryny geçiren tejribelerini hem agdatym eýler. Meselem 1990-njy ýyllarda käbir döwlet karhanalary üzipsiz wagadan belli bir toparlaryň eýetçiligine geçýärdi. Soň gaýtadan has gymmat wagadan satylýardy. Sonda araçların katnaşmağında belli bir derecede cinayetçilikli usullara yol verilipti. Şeyli hususulaştırış iktidadı taydın aydın bolman son elbette devleti değildi, devlet imlağına iyi bulunlara behvitli volupti. Şeyli bulundu bu iktidadiyeti değişli metili bulman devlet imlağını iyilemek, yani devletin öz imlağını hakimiyet başındaki katlaklara vermek bilen bağlı yağdaya yol açar.
Про отдачу государством прав на собственность каким-то третьим лицам, приближенным к определенным там властным структурам.
Hormatly dinleyijiler, Rosbiznes Consulting agentliginiň analitigi Aleksandr Yakovlew bilen geçirilen söhbetdeşlikden bir bölegi dinlediňiz. Gepler Adatlyk radiosi. Gep başyndaky hem aýdyşymyz ýaly, şu gepde Adatlygyň meşhur Britan şahyry we dramaturgy William Shakespeare'in ýogulyň gününiň 400 ýyllygyna gabat çap eden wideosy köp görüldi. Şeýle-de web saýtymyzda Shakespeare'in bir goşgusynyň ingliçeden terjimesini çap etdik. Indi şol goşguyny bilelikde dinläliň. Bu dünýä bir sahna tutuşlugyna, onsoň ähli aýal erkek diňe oýunçymyna Hem olorun öz çıkar giyirarı var oyununu, hem her kimin köp görünüşlü oyunu var. Yani herkes çıkış ediyar olmağın yedi rollu, ilki izlik bebek bökken enekanın kolunu, son ingillep eğini kitap bukçolu, teher yüzü yalpırlayan, yönü nalaç okusu, kurçuk gali her gün yerden mektep sarı sürönyen, sonra aşık otlu pisteyi hasırlap, Yar gasyny güllürmäge gamgyn ody bagyşlan, asoň esker dykalanan her hiligen kasandan gaplan ýal sakkallak namys üçin ölüşýär. Birden tapyp dawa jenjel kör awray almakçy, hatda topun agdyndan asoňundan kady ol. Tutsa olok garnly bakylan horol musali, gözleri gadapli göýäbir dinar, sakkaly bir kylan solon kyýaly, söz ol akyllan gürleýär nakyl bilen. Çeydi ol öz bölümünü oynayar, geçer 6. bölüm, içine dar, hem şıppıklı balığın, gözlerini aynak, elini kalta, odolki eşikler oğusaklanan, emmanini kolpuk bolyar, bir kısma gelen kocaman göğre, önkü yoğunuz sesi çağan kadönüp, cıngıl cıngıl edip yanlanyar çatlı, şu da hemme sahna sonu, genen ay tenelere bay olun, hem ikinci çağılık ve kuşsuzluk, diýsizlik, gözsüzlik, duýmazlyk tagam, asoň hemme gaýsyzlyk. Hormatly dinleyijiler, Britan şahyry William Shakespeare'in bu dünýä bir sahna goşgusynyň ingliçeden terjimesini dinlediňiz. Şonuň bilen hepdeniň jemeniň 1-nji bölüginiň soňuna geldik. Onuň dogamyny dünýä türkmenleri gepleşigimiz bar. Men ýogsuna Nurwan Nowaty Türkiýede kabarçymyz Döwlet Baýhany berip şu ýerde siz bilen hoşlaşýaryn adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň, hormatly dinleyijiler.